În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit pe calea undelor, vă spune Daniel Briciu, și de această dată la dispoziția Domnului și a dumneavoastră. Profit, dragii mei, din nou de harul ce mi s-a dat pentru a aduce înaintea dumneavoastră cel mai frumos mesaj al tuturor timpurilor. Hristos a murit și a înviat pentru noi, pentru ca noi să putem avea viața veșnică prin El. Acesta este mesajul, dragii mei, nu este un altul. Haideți să fim sinceri acum. Cine n-ar vrea să aibă viață veșnică? Cine n-ar vrea să trăiască etern într-o ambianță perfectă? Chiar dacă mulți nu vor să recunoască această nevoie a sufletului lor, ea este acolo, ea există. Niște atei spuneau zilele trecute că ei nu cred în viața veșnică, dar au spus că s-ar bucura dacă știința ar găsi o metodă de a stopa procesul de îmbătrânire. Oare nu-i cam același lucru? Solomon spunea la rândul lui că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Dar eu vă spun, dragii mei, că Dumnezeu a făcut mai mult decât atât de a pune în om dorința după infinit. Dumnezeu, la împlinirea vremurilor, ne spune Cartea Sfântă, a trimis pe Fiul Său pentru ca acel gând după veșnicie să poată deveni realitate prin El, prin Domnul Iisus. Până în urmă cu 2000 de ani, oamenii doar cugetau și își doreau veșnicia, însă prin Domnul Iisus acest gând, acest dor a devenit și poate să devină și astăzi pentru oricine realitate. Acestui mesaj i s-a spus Evanghelie sau Vestea Bună și, într-adevăr, dragii mei, niciun alt mesaj n-a produs atâta bucurie în inima celor ce l-au crezut decât acesta. Citeam chiar astăzi că un bucureștean a câștigat la loterie 3 milioane de euro. Ce credeți, s-a bucurat? Cu siguranță! Pentru tot restul vieții lui, familia și chiar rudele, poate, ar putea să trăiască fără griji. Să presupunem însă că într-o zi va muri și milionarii și miliardarii mor, nu-i așa? Va fi pus într-un sicriu, unul frumos poate. Va fi îmbrăcat elegant, iar în jurul sicriului un sobor de preoți va oficia slujba, ultima pentru el. Ce va duce cu sine? Euro? Nu, dragii mei, morții n-au acces la conturile din bancă și nici n-au nevoie de ei. Aur? Ce să facă cu el? Când Domnul Iisus vorbea despre calea strâmtă și poarta îngustă, știa ce spune. Atât de îngustă este acea poartă, că nici măcar o monedă de un euro nu se poate strecura prin ea, nici măcar un gram de aur. Doar sufletul, gol goluț, așa cum l-a trimis Dumnezeu și care acum Dumnezeul cheamă înapoi acasă. Să nu credeți că am ceva împotriva acestui câștigător la loto. Dimpotrivă, mi-e milă de el, căci Biblia spune că multă bogăție aduce și multe dureri și multe ispite împreună cu ea. Mă rog pentru el să înțeleagă că ceea ce a primit este 0% din ceea ce Dumnezeu a promis credincioșilor. Mă rog pentru el să înțeleagă că cea mai mare bogăție este să fii copilul lui Dumnezeu și să ai numele scris în cartea vieții sale. Pe lângă această comoară, totul este zgură. În raport cu viața veșnică, orice alte valori, dragii mei, orice alte valori ale lumii de jos, nu sunt decât praf și pulbere, deșertăciune și goană după vânt. Domnul Iisus spunea, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Nimic, strigă din iad și astăzi bogatul din pilda cu Lazar. Nimic, spunem și noi, cei care avem harul să fim credincioși ai lui Hristos și ne dăjduim că cineva va auzi și astăzi glasul nostru și se va trezi din somn până nu va fi prea târziu. După câteva acorduri muzicale, am pregătit, dragii mei, pentru dumneavoastră un mesaj intitulat Nu eu, nu EU, adică Europa, ci Dumnezeu. Repet, nu eu, nu EU, ci Dumnezeu. Ascultăm acum cântarea promisă, după aceea voi reveni cu mesajul pe care vi l-am promis. Rămâneți aproape! Și pentru că cel mai bun proroc al nostru rămâne dintotdeauna și va rămâne până la finalul vremurilor cuvântul lui Dumnezeu, iată, vom citi astăzi din Cartea 1 Împărați, capitolul 18, începând cu versetul 20. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: "Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal." Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: "Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt 450. Să ni se dea 2 jungi. Ei să-și aleagă un jung pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu." Și tot poporul a răspuns și a zis: "Bine." Ilie a zis prorocilor lui Baal: "Alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc." Ei au luat jungul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: "Baale, auzi-ne!" Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: "Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi." Ei au strigat tare și, după obiceiul lor, și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului norod: "Apropiați-vă de mine." Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat, a luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: "Israel îți va fi numele." Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau 2 măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: "Umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne." Și au făcut așa. Apoi a zis: "Mai faceți lucrul acesta odată." Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: "Mai faceți-l și a treia oară." Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: "Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine." Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asupt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: "Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu." Amin. Da, Tată, în fața Ta, Cel care ești adevăratul Dumnezeu, poposim și astăzi în rugăciune. Dorim, Doamne, ca încă o dată să torni harul Tău peste noi, pentru că dorim să ne apropiem de taina Sfântului Tău cuvânt și pentru aceasta avem nevoie de har. Avem nevoie de descoperire dumnezeiască, pentru că Tu ai spus că acolo unde nu este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. De aceea, Doamne, mă rog astăzi prin Duhul Sfânt să descoperi minților noastre, inimilor noastre, să descoperi, Doamne, voia Ta încă o dată și încă o dată, pentru ca noi să Te putem cunoaște mai îndeaproape, pentru ca noi să-Ți înțelegem planul, pentru ca noi să-Ți înțelegem voia și astfel, o Doamne, să putem să facem, să împlinim cuvintele pe care Tu ni le-ai poruncit. În numele lui Iisus, încredințez și de această dată lucrarea pe brațul Tău, dorind ca și de această dată toată slava, toată gloria și toată onoarea să ți le dau ție, Tată prea iubit, în numele minunat și scump al Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Mesajul de astăzi, dragii mei, mesajul pe care vreau să vi-l prezint, intitulat Nu eu, nu eu, ci Dumnezeu, este mai mult decât un joc de cuvinte. Îndrăznesc chiar să spun că Duhul Domnului mi l-a inspirat și de aceea vă rog să fiți atenți. Dintotdeauna Duhul Sfânt, să știți, a vorbit celor care au avut urechi de auzit și tare cred că și astăzi El va face din nou același lucru. Mesajul de astăzi este vorba de doi idoli pe care îi vom confrunta cu Dumnezeu. Privind în istorie, vedem că Dumnezeu a acceptat de fiecare dată această provocare, știind că idolii sunt doar imaginații omenești, plăsmuiri ale unor minți bolnave, care fie că nu înțeleg, fie că refuză închinarea la adevăratul Dumnezeu. Cel mai bun exemplu ni-l furnizează chiar textul pe care abia l-am citit. Este vorba despre Ilie. Pe muntele Carmel, credinciosul proroc al lui Dumnezeu a făcut un altar, a pus pe el animalul de jertfă, a aruncat, așa cum ați fost atenți, a aruncat apă peste lemnele de foc de 3 ori la rând, lucru neobișnuit în cadrul unui astfel de ritual, și i-a provocat pe prorocii lui Baal să ceară foc de la idolul lor, ca să mistuie jertfa pe care și ei o aduseseră pe un altar separat. Erau pe Carmel atunci 850 de proroci, 450 de proroci ai lui Baal și 400 ai Astartei, 2 zeități păgâne din vremea aceea, iar de cealaltă parte a altarului era Ilie, un om simplu, îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă, încins peste mijloc cu un brâu de curea, întocmai ca și Ioan Botezătorul mai târziu. De fapt, și Ioan Botezătorul a umblat în aceeași ținută ca și Ilie, pentru că el era cel care venise în duhul și puterea lui Ilie, ne spune Cartea Sfântă. În zadar s-au rugat toți prorocii lui Baal și ai Astartei, în zadar și-au făcut tăieturi în carne, căci nimic nu s-a întâmplat. Când însă Ilie s-a rugat lui Dumnezeu și a cerut foc din cer, Biblia ne spune că Domnul și-a arătat slava față de toți cei prezenți, coborând foc din cer, arzând jertfa și absorbind chiar și surplusul de apă din șanțul săpat în jurul altarului. În ziua aceea, dați-mi voie să o spun, doi idoli fuseseră îngenunchiați. În ziua aceea, Domnul a arătat lui Israel că El este adevăratul Dumnezeu și că slava Lui nu împarte cu nimeni. Doi zei moderni, dragii mei, doi zei moderni doresc să-i provoc astăzi să urce pe Carmelul credinței noastre ca să le testăm și lor puterea, să-i punem față în față cu Dumnezeu. Ilie spunea atunci, Dumnezeul care va coborî foc din cer, acela să fie Dumnezeul nostru. Și poporul a fost de acord. Sunt convins că Domnul nu o să se supere dacă îl implorăm și astăzi să se înfățișeze înaintea celor doi idoli pentru o scurtă confruntare. Dar mai întâi, care sunt cei doi idoli pe care astăzi îi chemăm la proces? Unul este eu și altul este eu. Cu alte cuvinte, unul este eul nostru, iar cel de-al doilea este eu, simbolul prescurtat al Europei, și reprezintă din punct de vedere spiritual valorile lumii acesteia. Primul pas este să dovedim că cei doi sunt idoli, urmând ca după aceea să-i punem în mod efectiv față în față cu Dumnezeu, și începem cu primul. Eu. Știți dumneavoastră cine este pentru mine cel mai important de pe fața pământului? Eu. Când mi-e frig, eu sunt primul căruia îi pasă. Când mi-e foame, eu simt primul. Când simt că se apropie un pericol, eu caut să-mi salvez primul pielea. Când îmi fac planuri de viitor, eu sunt în centrul propriei mele atenții. Mă doare când suferă alții, dar cel mai tare mă doare când sufăr eu. Mă deranjează când reputația altora este călcată în picioare, dar când eu nu sunt apreciat, sufăr cel mai mult. Vă regăsiți cumva în tabloul acesta, dragii mei? Vă caracterizează și pe dumneavoastră aceste lucruri? Chiar dacă negați, să știți, Biblia spune da. În epistola sa către romani, apostolul Pavel mărturisește: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, fiindcă ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Euul nostru, dragii mei, este un idol înnăscut, fie că vrem, fie că nu vrem să recunoaștem. Omul care nu are Duhul lui Dumnezeu în el umblă călăuzit de firea pământească, căutând să satisfacă poftele idolului său, pofte care sunt în totală contradicție cu voia lui Dumnezeu. Omul care nu este născut din nou și în care nu locuiește Duhul Domnului se închină acestui zeu străin numit eu. Pentru el aleargă de dimineață până seară. Poftele lui caută să le împlinească. Pornirilor lui se supune, măcar că nimeni niciodată n-a putut satisface dorințele exagerate ale acestui fals Dumnezeu. Biblia vorbește despre niște oameni al căror pântece era Dumnezeul lor, arătând clar că tot rodul alergării lor era dedicat doar trupurilor lor. Este euul nostru un idol așadar? Desigur. De ce aleargă oamenii să-i ofere atâtea plăceri? Pentru că el este un idol cu multe pretenții. Când îi spuneam odată cuiva că m-am pocăit, nu i-a venit să creadă. Dar cum? Nu mai bei deloc? Nu mai fumezi deloc? Nu te mai uiți deloc la lucrurile slabe la care te uitai odată? Dar cum de te poți abține, mă întreba el. Cum poți trăi fără așa ceva? Foarte bine, i-am răspuns eu. Pentru că nu mă mai închin acelui idol căruia i-am slujit ani de zile. Astăzi slujesc adevăratului Dumnezeu, care are și el pretenții, adevărat, dar mult mai nobile și mult mai sănătoase. Și el vrea jertfe, dar lui îi le aduc cu bucurie și lucrul acesta îmi dăruiește multă bucurie. De ce nu se pot lăsa oamenii de alcool decât foarte puțin și cu niște eforturi deosebite? De ce există astăzi dependență de tutun și de alcool? De ce există atâta curvie și atâta destrăbălare? Vă spun eu de ce, dragii mei, și ne spune și Biblia de ce. Pentru că acest idol, acest fals Dumnezeu din noi, își cere drepturile. An la rând, apostolul Pavel a plătit și el tribut acestui Dumnezeu străin. 3 facultăți absolvise cu brio și totuși nu-l satisfăceau. Un post de ofițer la templu, bine văzut de oameni și bine plătit de preoți, și totuși nu era satisfăcut. Idolul euului său cerea mai mult. Voia să vadă sânge, sânge de martiri. Și i-a dat să vadă. Când Ștefan a murit sub ploaia de pietre a unei mulțimi înnebunite de ură, euul lui Saul era acolo. Păzea hainele celor ce săvârșeau abominabila crimă. A fost oare satisfăcut euul lui doar cu această crimă? Nu. Cartea Sfântă ne spune că s-a dus la preoții cei mari să le ceară scrisori de acreditare, în baza cărora toți credincioșii din Damasc să fie aduși la Ierusalim și să împărtășească aceea soartă ca a lui Ștefan. Dumnezeu însă i-a dat har și pe drumul spre Damasc i s-a descoperit, arătându-i cine este adevăratul Dumnezeu. După ce a făcut astfel cunoștință cu Isus, Saul a devenit apostolul Pavel și a putut să învețe și pe alții ce primise și el de la Dumnezeu, și anume că nimic bun nu locuiește în om, că firea pământească poftește împotriva Duhului Sfânt și Duhul poftește împotriva firii pământești, și aceasta pentru că euul este un idol, un Dumnezeu fals. Până la sfârșitul vieții, apostolul Pavel s-a luptat cu acest idol. La un moment dat, conștient că oricând este în pericol de a fi subjugat de vechea fire, el a spus: ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Cu alte cuvinte, voia să spun apostolul Pavel, acest idol este în mine, nu-l pot nimici cu desăvârșire atâta timp cât trăiesc, dar pot face ceva, nu mai ascult de îndemnurile lui, nu mai dau curs cererilor lui, eu ascult doar de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa a biruit apostolul Pavel idolul numit eu. Așa a dus lupta până la capăt și a ajuns să fie sigur că la capăt de drum va primi cununa veșnică de la Domnul Iisus. Dragii mei ascultători, cui plătim noi tribut? Eului nostru sau lui Dumnezeu? De ce nu putem posti o zi întreagă? Pentru că această lucrare spirituală nu-i place idolului din noi. De ce nu ne putem ruga, de exemplu, mai mult de 5 minute? Simplu, idolul eu este deranjat. Dar nu ne ceartă dacă dormim cu telecomanda în mână. Nu se supără pe noi dacă bem și ne îmbătăm și apoi ajungem în șanț. Nu. Idolului nostru lucruri ca acestea îi plac, care să dejosească ființa umană și să o degradeze, ca nu cumva sufletul să ne fie mântuit. Cui plătești tu tribut, drag ascultător? Isaia întreba în capitolul 55 al cărții sale, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pe ceva care nu satură? Dar cine să ia aminte la cuvintele lui Isaia într-o lume care promovează împlinirea tuturor poftelor? Un alt idol despre care vreau să vorbesc și pe care vreau să-l demasc poartă același nume. Eu, sau mai bine zis EU, adică Europa. Nu, n-am nimic cu bătrânul continent. El nu poate fi nici păcătos, nici neprihănit în sine însuși. EU sau Europa, la care mă gândesc eu, reprezintă totalitatea promisiunilor lumii exterioare pentru împlinirea nevoilor sufletului. Și să detaliez puțin pentru a înțelege mai bine. Integrarea României în Europa a fost primită cu multe aplauze de către mulți concetățeni. Și raționamentul pentru bucuria lor a fost următorul. Simplu, putem merge acum în Europa să muncim, să facem bani, să trăim mai bine, să fim mai fericiți. Până la un punct, este un raționament sănătos și e normal să fie așa câtă vreme nu mergem în Europa să cerșim sau să furăm, dar asta e o altă poveste. Mulți însă au privit spre Europa cu așteptări mai mari, ca și de la Dumnezeu. Mulți cred că Europa este soluția spre fericirea tânjită de sufletele lor și vai ce se înșală! Deja avem o mulțime mare de compatrioți care recunosc Europa nu m-a făcut fericit. Visul acesta a devenit pentru mine un coșmar. Repet, dragii mei, nu-i rău să te duci să câștigi bani pentru ca familia ta să aibă un trai mai bun, dar e un mare păcat să crezi în binecuvântările Europei mai mult decât în binecuvântările lui Dumnezeu. Să te aștepți de la Europa la lucruri pe care doar Dumnezeu ți le poate da. Să nu-mi spuneți că nu este Europa un idol, atunci când cineva trăia decent și aici în țară împreună cu familia, iar acum s-a dus departe, sacrificând valori importante ca familia, biserica, doar pentru niște euro în plus, doar pentru că nu voia să fie mai prejos ca și cu tare sau cu tare. Să nu-mi spuneți că Europa nu este un idol, când slujitorii lui Dumnezeu au lăsat în urmă biserici în care fuseseră așezați de Dumnezeu, au abandonat slujirea la care fuseseră chemați pentru bancnotele colorate ale valutei europene. Când unul care aici era muritor de foame s-a dus pentru a scăpa de sărăcie, e de înțeles oarecum, dar alții n-au avut niciun motiv să o facă decât dorința de mai mult, decât iubirea bolnavă de bani. Ce ne promite nouă Europa? Ce oferă ea oamenilor încât atât de mulți o adoră și sunt gata să-și vândă chiar sufletul pentru ea? Siguranță, poate, am zice noi. Da, dragii mei, dar nu uitați, doar pentru o vreme. Cine cunoaște temperamentul europenilor și totuși dorește siguranță, ar trebui să o caute la Polul Nord sau pe Lună, căci ar avea mai multe șanse. Niciun alt continent, prea iubiților, n-a fost mai sfâșiat de lupte și războaie ca Europa. Siguranța promisă de ea acum e doar liniștea dinaintea marii furtuni, veți vedea. Trebuie să se împlinească acel cuvânt rostit de Apocalipsa, care spune: când vor vorbi mai mult de pace, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Și dacă undeva pe glob trebuie odată și odată să se întâmple acest lucru, acel loc este Europa, cu siguranță, credeți-mă. Ce mai oferă Europa? Un trai decent, zicem noi. Da, o vreme lucrul acesta va fi o momeală bună pentru magnații lumii, dar întreb eu, cu ce preț? Apocalipsa ne spune că în curând Anticrist va cere tuturor oamenilor să accepte semnul lui, fără de care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde. Credeți că e la voia întâmplării avântul tehnologic fără precedent pe care l-a luat Europa în ultimii ani? Lucruri care până mai anii trecuți erau socotite fantezii nerealiste, iată-le acum printre noi, până și copiii se joacă cu ele. Oare câți dintre noi înțelegem că prin acest canal al tehnicii de vârf, Satan își va juca ultima carte, înșelând pe locuitorii Pământului? Deocamdată o face cu mare succes prin televizor și internet. Și vai cât de mulți sunt cei ce savurează necurățiile care se varsă pe aceste canale. Când lumea întreagă va fi hipnotizată de televizor și internet, căci în paranteză fie spus, printre altele, acestea au și un efect hipnotic, să știți, când inimile oamenilor vor fi pregătite pentru marea zi a înșelăciunii supreme, Anticrist își va încerca norocul. Dar minunea nu va dura decât 7 ani, spune Cartea Sfântă, el urmând a fi nimicit de către cel care este adevăratul Domn, adevăratul Împărat, Iisus Hristos. Sper că n-ați uitat titlul mesajului acestei zile. Nu eu, nu EU, ci Dumnezeu. Acum că i-am demascat pe cei doi idoli, eul din noi și eul de pe steagul albastru cu steluțe, odată ce am arătat că sunt zei falși, Dumnezei mincinoși, hai să-i punem față în față cu Dumnezeul adevărat, așa cum a făcut Ilie pe Carmel odinioară. Am văzut ofertele primilor doi, seducătoare, dar fără de substanță, gălăgioase, dar fără consistență. Iată ce promite Dumnezeu, dragii mei, și știu că făgăduințele Lui sunt adevărate. Iată ce spune El: cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Știți dumneavoastră, dragii mei, câți șomeri sunt în Europa? Mai mulți decât toată România la oaltă. Și totuși, Domnul promite că va purta de grijă celor care sunt ai Lui, celor care nu se închină la idoli și nu-și pun speranțe deșarte în oameni, organizații sau uniuni. În Isaia, capitolul 41, cu versetul 13, Domnul spune: căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Siguranța, dragii mei, nu este în tratatele de pace ale politicienilor, ci în mâna lui Dumnezeu. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, spunea David în Psalmul 91. Europa și euul nostru promit pace și liniște sufletească, dar pot ele oare s-o dea? Pe când Hristos spunea odată: vă dau pacea, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Și poate că aici Domnul a făcut aluzie la pacea diplomatică, o minune care n-a ținut niciodată mai mult de câteva zile. Apoi Europa promite un nivel de trai ridicat. Îl promite, dar vom vedea câtă vreme va fi în stare să-l și asigure. Iisus însă promite străzi de aur ca sticla străvezie, promite viață veșnică într-o ambianță cerească desăvârșită, unde nu sunt lacrimi, nu sunt dureri și nu este moarte. Europa, să știți, este plină de cimitire și sunt probleme mari cu îngroparea morților în zilele noastre acolo. În cer, totul este plin de viață, căci moartea acolo nu are acces. Dumnezeu a biruit pe Carmel, pentru că Dumnezeul nostru, să știți, este un Dumnezeu veșnic biruitor. El n-a cunoscut și nici nu va cunoaște niciodată înfrângerea, pentru că El este atotputernic. Trupul cu toate dorințele lui va dispare într-o zi, că țărâna trebuie să se întoarcă în țărână. Europa, împreună cu întregul pământ, vor fi arse pe altarul focului din ziua de judecată. Cu ce rămânem noi atunci, dragii mei? Cu ce rămânem noi în acea zi? Bogatul din pilda cu Lazar a slujit euului său și a ajuns în iad. Dima, pe vremea apostolului Pavel, l-a părăsit pentru o Europa înfloritoare, dar Pavel i-a plâns de milă. Și Dima l-a întâlnit la scurtă vreme pe omul acela bogat în iad, căci idolul lui fusese dragostea de lume. Dragii mei, să știți că nu mai este mult până când Domnul Iisus se reîntoarce. O spune Biblia, o spun semnele vremurilor și o spune Duhul Domnului din când în când, din cetate în cetate. Versetul 18 din cartea Isaia, capitolul 2, spune simplu, dar răspicat: toți idolii vor pieri. Este unul din cele mai scurte versete ale Bibliei, dar și cele mai expresive. Apoi în cartea 2 Petru ni se spune: pământul cu ce este pe el va arde și un cer nou și un pământ nou va crea Dumnezeu pentru ai săi, pentru neprihăniții săi, pentru cei care n-au alergat după idoli, pentru cei care s-au închinat doar singurului Dumnezeu adevărat, pentru cei care i-au slujit și au rămas credincioși până la capăt. Fie ca acesta să fie motoul nostru al tuturora: nu eu, nu EU, adică Europa, ci Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin! În numele adevărului.